spriedumu vērtēju kā pamatotu, bet iepazīstoties ar pilno spriedumu, es vērtēšu, protams, pārsūdzības protesta iesniegšanas iespējami vairāk vai mazāk saistībā ar to, ka vienam apsūdzētajam slūdzu piespiedu darbu un naudas sodu, bet tika piemēroti tikai naudas sodu. Bet es katrā ziņā iepazīšos ar tiesas motivāciju un tad pēc tās izvērtēšu. Sarežģītību vērtēju ar apjomu izmeklēšanas darbu, kas bija jāiegulda procesa virzītājam. Otrs ir tas, ka minētās kategorijas krimināllietas nav bieži sastopamas un turklāt masu mediju un sabiedrības interese par šo krimināllietu bija palielināta līdz ar to. Nu, tas arī uzliek zināmu tādu publiskumu un katrā ziņā tas nav viegli, nu, jo jādistancējas ir no sabiedrības viedokļa, jābalstās tikai uz kriminālu procesā noskaidrot informāciju un uz likumu.